Dette er P2s nyhetsmorgen med Øystein Heggen i studio. De ansatte ved NAV Grorud i Oslo samles i sorg i dag etter at kollegaen som ble knivstukket døde av skadene. NAV-direktør Joakim Lystad kommer til nyhetsmorgen. Vi får høre mer om at mindreårige asylsøkere som kommer alene til Norge nå får styrket sine rettigheter. Det er alvorlig matkrise i Den sentralafrikanske republikk. Og det er politikernes klær og kroppsspråk som blir twitret mest når folk kommenterer TV-debattene. De ansatte ved NAV Grorud i Oslo skal samles når de kommer på jobb denne morgenen. Kollegaen deres, en kvinne i 30-årene som ble knivstukket mandag, døde i går kveld av skadene. Bydelsdirektør på Grorud, Marit Jansen, forteller om tett oppfølging av de NAV-ansatte utover dagen.
Det er jo noe av det verste vi opplever. Så det er en forferdelig tragisk hendelse.
Sier bydelsdirektør på Grorud, Marit Jansen. Den kvinnelige NAV-ansatte som ble knivstukket på NAV-kontoret på Grorud mandag, døde i går av skadene.
Vi har mistet en god og kjær medarbeider etter denne hendelsen. Og alle våre tanker går selvfølgelig til hennes pårørende og venner og kolleger. Hun var en høyt verdsatt medarbeider som vil bli dypt savnet.
Marit Jansen forteller at det vil bli tett oppfølging av de ansatte på NAV-kontoret på Grorud utover dagen.
Vi har hatt tett oppfølging av de ansatte etter hendelsen på mandag, og i morgen så samles vi alle ansatte på morgen og vil ha tett oppfølging utover dagen, og eventuelt det er behov for utover og videre.
Politiet har pågrepet en 26 år gammel mann i saken. Han har så langt ikke villet la seg avhøre og nekter straffskyld. Bydelsdirektøren varsler nå en gjennomgang av sikkerheten ved NAV-kontoret på Grorud.
Vi har fokus på sikkerhet kontinuerlig, men det er jo helt klart at etter en sånn hendelse så er det naturlig at vi tar en gjennomgang av sikkerheten.
Og reporter her, det var Andreas Meyer Eide. Og nå vender vi oss til deg, NAV-direktør Joakim Lystad. Hvilke tanker gjør du deg etter dette dødsbudskapet?
Dette går inn på oss, og vi tenker på kollegaen vår, og vi tenker på familien hennes. Dette er jo det verste som kan skje på en arbeidsplass, og når det også skjer på denne måten, så skaper det utrygghet blant våre 19 000 NAV-ansatte. Jeg besøkte NAV Grorud i går og vet hvor vondt dette gjør for kollegene hennes.
Hvilket råd vil du gi til de ansatte i NAV som skal ta fatt på en ny arbeidsdag?
Nei, vi må stå sammen. Det tror jeg er viktig. Vi må hjelpe hverandre for å gå videre. Det opplevde jeg jo også under besøket i går, at det er en vilje til å gå videre, og at det er viktig, selv om det selvfølgelig er tungt.
I årets fem første måneder ble det registrert nesten 600 hendelser med trusler og vold mot NAV-ansatte. Dobbelt så mange som i hele fjor, det skriver VG i dag. Hvilke tiltak settes i verk for å møte denne trusselen?
Det er riktig at vi har hatt en økning i antall volds- og trusselhenvendelser eller anmerkninger mot oss. Noe av det skyldes nok at vi har blitt bedre til å registrere det, men vi er også temmelig sikre på at det skjer en faktisk økning. Vi har i dag alarmer, rømningsveier, vektere når det er nødvendig, opplæring og øvelser. Men det er klart alt kan bli bedre, og en hendelse som dette gjør at vi sammen med kommunenes sentralforbund, som er den andre partneren i hele NAV-systemet, vil gå gjennom dette og se hvordan det kan bli enda bedre.
I hvilken grad gransker dere klientene bedre for å plukke ut de som kan utgjøre en risiko?
Jeg tror det er et vanskelig dilemma for oss, men det er helt opplagt at Jeg hører fra våre ansatte at noen av de lidelsene som enkelte av våre brukere sliter med, de kan være såpass kompliserte og såpass vanskelige at det blir uforutsigbart hvordan brukeren reagerer. Og det krever nok kompetanse hos oss, og vi må også se på om vi kan bli bedre til det, om vi også kan få mer hjelp fra helsevesenet til å forstå den situasjonen brukerne er i for å unngå denne type tragiske hendelser.
Å være føre var med tanke på de som er klienter hos dere, altså? følge opp de bedre og kanskje se hva som kan komme.
Ja, forstå deres reaksjoner. Det er jo det som har skjedd her, at det er en bruker hvor det var veldig vanskelig å forutse situasjonen. Og det er klart det er viktig for oss for å kunne unngå dette, sammen med andre tiltak for å bedre sikkerheten. Vi har jo bevisst valgt en linje i NAV, hvor vi har valgt åpne, lyse, romslige lokaler. Vi vet at det reduserer sannsynligheten for aggresjon og trusler. Men dilemmaet vårt er jo at når det først skjer noe, så kan da konsekvensen bli større.
Takk skal du ha, Joakim Lystad, som altså da er direktør i NAV. De som blir uføretrygdet må jobbe mer enn de har gjort hittil, det mener regjeringen. I dag lanseres stortingsmeldingen Flere i arbeid. Arbeidsminister Anniken Huitfeldt vil få ned tallet på uføretrygdede som er helt utenfor arbeidslivet.
Jeg vil ut i arbeidslivet.
Depresjoner og ADHD har gjort at Siri Klemetsaune har stått utenfor arbeidsmarkedet i over 3 år.
Man blir sittende hjemme for seg selv, uten at noen ting skjer. Og det er veldig skadelig for et ungt menneske som vil bidra til samfunnet.
Hun kan jobbe litt, men ikke 100%. Kommer hun seg ikke ut i jobb snart, blir hun uføretrygda på heltid. Over 300 000 nordmenn er i dag delvis eller helt ufør. Nå skal mange av disse ut i arbeid. I dag legger nemlig arbeidsminister Anniken Huitfeldt fram en stortingsmelding om hvordan dette skal gjøres. For mange uføre som jobber litt, kan jobbe mer, sier hun.
I dag så er det 20% av de uføre som er gradert ufør. Derfor så vil vi da lage en ny uførepensjon, hvor det er lettere å kombinere det med arbeid. Og så skal NAV støtte aktivt opp under dette, og gjøre det mulig for folk å jobbe deltid, slik at flere kan beholde en tilknytning til arbeidslivet.
NAV skal styrkes, enda flere skal inn i graderte sykemeldinger, og ordninger med lønnstilskudd til arbeidsgiver skal bli permanent. Halvhjertet forslag på et stort problem, mener arbeidspolitisk talsmann i Høyre, Torbjørn Røe Isaksen. Han har ikke lest stortingsmeldinga, men mener Huitfeldts forslag ikke heller.
Hovedinntrykket er at dette her er veldig puslete. Det kommer sent, det er veldig lite. Lønnstilskuddsordninga som regjeringa foreslår høres for meg ut som en blek kopi av en lønnstilskuddsordning, og dette er ikke nok til å klare å få flere tilbake i jobb.
Arbeidsministeren vet ikke hvor mange uføre som vil komme ut i arbeid med den nye stortingsmeldinga på plass, men endringene trengs, mener hun.
Det er langt flere som kan jobbe noe, og da må NAV og trygdeordningene støtte opp under dette.
Jeg har jo lyst til å ha et vanlig liv. En vanlig jobb og vanlig leilighet og en katt. Det er egentlig som jeg ser for meg i fremtiden.
Hva skal til for at du skal få til det?
Da må jeg ha en arbeidsgiver som er villig til å satse på meg, og at NAV løsner litt i reglene sine og sier ja til ta denne sjansen.
Reporter her, Hedvig Bjørgum og Marit Gjelland. Direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegård. Du er med oss, og hvilke fordeler ser du med å få flere uføretrygdede inn i arbeidslivet?
Ja, for det første er jo NHO opptatt av to viktige hensyn. Det ene er å få flere uføre i arbeid, og det andre er å hindre at veksten i antall uføre stiger, og særlig blant unge. Så vi er veldig positive til at man får arbeidsstyrken økt, at flere kommer i arbeid. Det er en tragedie for den enkelte, og det er en tragedie for samfunnet at vi har så mange uføre som vi har i dag.
Nå hørte vi Høyres Røe Isaksen snakket om puslete, seint, lite og bleik kopi. Har dere også kritikk av disse tiltakene fordi de er for svake?
Ja, det jeg hørte statsråden si nå viser jo at man har jo hatt ordningen med gradert uførhet tidligere. Vi har også hatt gradert sykemelding i lang tid. Så det kan virke på oss som om dette er lite substans i når statsråden er så vidt uklar som hun har vært i det hun har sagt så langt. Så, men vi er opptatt av at tidlig innsats, særlig både i sykemeldingsperioden og i hvert fall i en tidlig fase av arbeidsavklaringsperioden, er nøkkelen til å hindre flere inn i uføresporet.
Lite substans. Hva er mer substans, mer innhold i dette for deg, Oppegård?
Det som er viktig, det er jo å finne matchen mellom bedrifter som har behov for arbeidskraft, og de som da enten står i arbeidsavklaringskøen eller i uførekøen. Og her har jo NAV en særdeles viktig rolle, fordi man er nødt til å gjøre denne arbeidsevnevurderingen, så som på en måte klargjør hvilken kunnskap, hvilken erfaring har disse for hvilke stillinger i arbeidslivet. Og der har NAV som sagt en veldig viktig rolle når de skal gjøre avklaringen for å finne matchen. Og i tillegg så vet vi jo at arbeidsmarkedsbedriftene gjør en utrolig viktig jobb i dag, nettopp for å kvalifisere folk inn i arbeidslivet.
Poenget her er at uføre skal jobbe mer, kanskje da jobbe litt, og få utbytte av det. Men det vil vel da kanskje bety flere deltidsstillinger hos dere i næringslivet?
Ja, det vil det jo nødvendigvis bety, men det er igjen viktig å finne matchen, altså hvilke personer er ledige på arbeidsmarkedet og disponert for å kunne jobbe, og hvilke jobber finner vi. Og da er det viktig at vi finner riktige tiltak, slik at vi får flyttet folk fra uførekøen, arbeidsavklaringskøen, og inn i arbeidslivet, og da trengs det noen mekanismer. Det har statsråden sagt veldig lite av, hvordan det kan tenkes å gjøres.
Men til slutt, dere har vel også et ansvar, så det går vel en oppfordring ut til dine medlemsbedrifter om å bidra her, Svein Oppegård?
Ja, NHOs medlemsbedrifter har alltid vært samfunnsbevisste og samfunnsengasjerte, så det skal vi selvfølgelig gjøre i denne settingen også. Vi ser hvilke tiltak som kommer i stortingsmeldingen, og så skal vi innrette oss at dette. Det er veldig, veldig viktig at vi får flest mulig arbeid. Dette med arbeidslinja er en viktig del i det norske velferdssystemet.
Direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegård, takk skal du ha. Ja, dette er Nyhetsmorgen, og klokka den nærmer seg 7:15. Dette er hovedsakene. USA trekker diplomater ut av Pakistan, frykter for et nytt terrorangrep. Kolleger sørger etter at knivstukket NAV-ansatt døde i går. Og vi skal høre om den alvorlige matmangelen i Den sentralafrikanske republikk. Men aller først om at enslige mindreårige asylsøkere får styrket sine rettigheter når Norge innfører endringer i utlendingsloven neste år. Barn som er nære slektninger i et medlemsland skal få søknaden sin behandlet i det landet, i stedet for å bli sendt tilbake til det første landet de kom til for å søke asyl. Endringene kommer som følge av at Norge innfører EUs nye regler for et felles asylsystem. Og da kan det slå positivt ut for barn som Nasir.
Han 16 år gamle Nasir forteller hvordan han flyktet fra Afghanistan til Ungarn, der han har søkt asyl. Jeg fikk beskjed om å avgi fingeravtrykk i Ungarn, ellers ville de sende meg til Serbia. De sa at der ville jeg bli slått og mishandlet, og deretter sendt tilbake til Hellas, der jeg ville bli fengslet i ett år, forteller han. Aller helst vil Nasir være i Norge, hvor broren hans bor. Og endringene i utlendingsloven gir barn som Nasir større rett til å få søknaden sin behandlet i det landet hvor de har slektninger. Det forteller europaparlamentariker Cecilia Wikström, som har ledet EUs arbeid med et nytt felles asylsystem.
Om de har kommet først til et EU-land og siden tatt seg videre til Norge, at da er det faktisk ikke så at man skikker ensamkommende flyktingbarn kors og tvers over Europas länder lenger. Utan nu er det det land der en asylsøkende barnet finnes og har lämnat inn en asylansøkan. Det er det landet som skal gjøre asylprøvningen. Så for ensamkommende flyktingbarn så blir det en veldig, veldig stor forandring.
Wikström har ledet arbeidet med den tredje Dublin-forordningen, som alle EUs medlemsland samt Island og Norge er forpliktet til å følge. Forordningen skal, i tillegg til å styrke barns rettigheter, også bedre ansvarsfordelingen mellom medlemslandene når det gjelder håndteringen av asylsaker. Helt nødvendig, sier advokat og leder for Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg, Arild Humlen, som mener dagens system ikke fungerer.
Det er feilet fullstendig, og det må løses på et eller annet sett. Vi må i mye større utstrekning ta en felles behandling her, en felles byrdefordeling. Og det vil kunne innebære at Norge må ta en større andel av de europeiske asylsøkerne. Men om denne konvensjonen slik den er nå vil få noen store utslag i så henseende, det tviler jeg på.
Dublin 3-forordningen er nå ute på høring og vil bli en del av norsk utlendingslovgivning fra januar neste år. I mellomtiden har Norge midlertidig stanset returer av enslige mindreårige asylsøkere etter en dom i EU-domstolen. 16 år gamle Nasir fra Afghanistan håper dette betyr at han kan få behandlet asylsøknaden sin her.
Jeg vil være med broren min, og at jeg har en bra fremtid her, og at jeg får anledning til å gå på skole.
Og den som formidlet dette budskapet var frilanstolk Hanif Mohammed Sadol, reporter Kristine Ness Larsen. Alvorlig matmangel i Den sentralafrikanske republikk har alarmert hjelpeorganisasjonene som nå trapper opp arbeidet der. Landet mellom Kongo og Tsjad er forfulgt av problemer. Det blir kalt en glemt krise.
Et fly fyker over de grønne steppene i Den sentralafrikanske republikk, og ut fra flyet kommer tunge sekker dalende. Risekkene deiser i bakken og kommer som manna fra himmelen for de som står på bakken. Maten skal ut til de som trenger det mest. Maten skal ut til de som er på flykt, de som svelt og de som sliter med å få endene til å møtes.
Sur terrain, les besoins sont vraiment immenses.
Her er behovet stort. Vi har jobbet hardt med å komme fram til de mest sårbare. For det er de mest sårbare mennesker som har vår prioritet, sier Moise Konate, som er lokal medarbeider i Verdens matvareprogram. Vi er i Manu, i Den sentralafrikanske republikk. Et land som kunne ha vært kjent for sine store mineralforekomster, eller sitt rike dyreliv og uberørte natur. Men det er ikke helt slik. De få gangene en hører noe om Den sentralafrikanske republikk, så er det i samband med svolt, statskupp, snikskytere eller barnesoldater. De unge guttene småslåss med hverandre der de står, slik gutter skal gjøre. Men disse barna har vært gjennom langt verre slåsskamper i sitt unge liv. Det var sånn cirka akkurat her at jeg skjøt en soldat for regjeringsherren, og et streifskudd drap en sivil, forteller Delfin, som var kidnappet og brukt som barnesoldat. Opprørsgrupper som Lord Resistance Army held til i det uframkommelige landet, og de forsyner seg grovt av de mange unge menneskeliva som finnes i Den sentralafrikanske republikk. Det er lite som stemmer for det store landet i hjertet av Afrika. Et langvarig opprør på slutten av fjoråret råket minst 4,1 millioner mennesker, og flere hundre tusen måtte flykte fra sine heimer. I mars måtte president Bozize snøre sin sekk og flykte fra landet, etter at opprørsgrupper tok kontrollen over hovedstaden Bangui. Og nå er det ingen folkevalgt leder i landet, hvor det siden selvstendet i 1960 har vært fire statskupp og bare ett presidentvalg.
Reportasjen var laget av utenriksmedarbeider Vegard Kjørom. Nå til sportens verden. Cecilia Brekkhus skal møte Gerhard Heiberg fra Den internasjonale olympiske komité for å få flere vektklasser for kvinnelige boksere i OL. Proffbokseren mener nemlig at kun tre vektklasser kan føre til usunt kroppsfokus.
Nei, altså jeg personlig synes jo det er galskap. Det er tre vektklasser som 350 000 jenter fra 70 forskjellige nasjoner skal presse seg inn i. Altså det er jo fullstendig, det er galskap.
Sier proffbokseren Cecilia Brekkhus etter at det ble klart at det også i neste OL i Rio 2016 kun vil være tre vektklasser for kvinner. Brekkhus mener at IOC, Den internasjonale olympiske komité, ikke har noen unnskyldning for å la være å øke antall klasser.
Altså, IOC argumenterer med plassmangel, økonomi, det ene og det andre. Men det finnes ingen gode argumenter fra IOC for å gamble med idrettsutøvernes helse slik de gjør nå.
Det settes et større press på dem, for skal de være med, så må de tilpasse seg tre vekter, i stedet for at de har et større spekter av vekter å gå på.
Sier president i Norges bokseforbund, Odd Haktor Slåke. Cecilia Brekkhus skal nå i møte med IOC-representant Gerhard Heiberg for å prøve å finne en løsning.
For de som ønsker å reise til OL, så er det kanskje litt vanskelig å kunne stå opp mot IOC da. Jeg håper vi kan jobbe med en god løsning.
Cecilia Brekkhus til reporter Emilie Hall Torp. Jobber 17 timer i uken for lønn for 37 timer, er oppslaget i Aftenposten. Lønnstilskudd fra staten til personer med nedsatt arbeidsevne har vært en suksess i Danmark, og vi har hørt om dette tidligere i sendingen. Nå vil både Høyre og Arbeiderpartiet øke bruken av ordningen i Norge. Utenlandske råkjørere slipper bot, skriver Fædrelandsvennen. Halvparten av de over 6000 bilførerne som får fartsbot på E18 gjennom Kristiansand, slipper unna. Myndighetene har ikke kapasitet til å bøtelegge fartssyndere bosatt utenfor Skandinavia. Dagbladet avslører at parkeringsselskapene kan jukse med klokkeslettene og utstede falske parkeringsbøter. Jeg jukset, og jeg angrer bittert, ja det sier en tidligere parkeringsvakt til Dagbladet. Sponser Høyre med 100 000 kroner fra skatteparadis, skriver Klassekampen om milliardæren Arne Fredly, som bor i Monaco. Uproblematisk, svarer partiet. Direkte flaut, sier Sigrid Jacobsen i organisasjonen Tax Justice Network. La oljen ligge, er rådet fra klimaforsker og miljøaktivist James Hansen. Til Dagsavisen sier amerikaneren at norsk klimapolitikk virker skreddersydd for petroleumsbransjen. August er skjebnemåneden for boligprisene, skriver Dagens Næringsliv. Nå får vi en pekepinn om boligprisene er over toppen. Fjøs forfaller, viser undersøkelse fra takstmenn. Mer penger trengs til vedlikehold og nybygg, sier bondelagsleder Nils T. Bjørke til Nasjonen. Familien til en mann som ble funnet drept i sin utbrente bil tidligere i år, ber publikum om hjelp for å oppklare drapet, skriver VG. Politiet mistenker mannens ektefelle, men hun nekter straffskyld. Trass i dårlige resultater, Brann forlenger kontrakten med treneren Rune Skarsfjord. Det preger forsidene både i Bergensavisen og Bergens Tidende. Ny kontrakt utløser en gave på 10 millioner kroner fra sponsor og næringslivsleder Trond Moen. Utidig press fra Moen og dårlig timing av Brann, mener sportskommentator Tore Strand i Bergens Tidende. En begeistret fotballforside er derimot i Nordlys, for Tromsø er videre i Europaligaen etter straffedrama i Luxemburg. Vi er klare for både Tottenham, Fiorentina, Sevilla, Swansea, Udinese og Spartak Moskva, er meldingen fra Tromsø. Færre opplever innbrudd hjemme. Tall fra forsikringsselskaper og politi viser at det har vært en stor nedgang i antall innbrudd de siste årene. Politiet mener årsaken er at de har jobbet målrettet mot omreisende kriminelle som har stått bak en rekke innbrudd.
Vi har jo gode eksempler på at hvis vi pågriper og fengsler de rette personene, de mest aktive, så har det stort utslag på statistikken.
Odd Schei Kostveit er leder i politiets operasjon Grenseløs, som består av etterforskere fra Telemark, Vestfold, Buskerud, Asker og Bærum. Han mener deres arbeid mot omreisende vinningskriminelle har gitt tydelige resultat.
Det viser at riktig innsats fra politiet gir gode resultater.
Siden 2009 har det blitt stadig færre innbrudd hjemme hos folk, og det merker også informasjonsdirektør i IF Skadeforsikring, Jon Berge.
Være fryktelig travle innbruddsår med en stygg utvikling i 2009 og 2010, der vi virkelig lurte på når dette skulle stoppe, så har dette utviklet seg veldig bra egentlig.
Berge sier de nå registrerer nesten bare halvparten så mange innbrudd som for fire år siden. Og tallene for juli de siste årene viser at også sommerinnbruddene har gått kraftig ned. Sommertid er ikke lenger innbruddstid, sier Berge.
Nå fordeler det seg mer jevnt over hele året. Og det er kanskje nesten enda mindre om sommeren enn det andre tider av året.
Kostveit i politiet sier de nå vil fortsette å fokusere arbeidet mot enkelte omreisende som kan stå bak mange innbrudd i en region.
Det er ikke så veldig mange som driver med det. Det er ikke så veldig mange norske kriminelle lenger, heldigvis. Det er i større og større grad mobile vinningskriminelle.
Reporter her, det var Lorentz Berg. Hvilke klær, formuleringer og kroppsspråk politikerne bruker i debatter på TV er noe av det som blir mest kommentert på Twitter under fjernsynssendingene. Det viser en ny undersøkelse. Venstreleder Trine Skei Grande bryr seg mer om hva hun skal si enn hvordan hun skal se ut under debattene.
Og her har jeg skapet mitt, der jeg må ha ganske god orden.
Venstre-leder Trine Skei Grande blar gjennom kleda i klesskapet sitt. Som politiker er Skei Grande ofte å se i politiske debatter. Men hva klede hun har på seg under debattene, bryr hun seg ikke så mye om.
Å være helt ærlig så er ikke viktig for meg i hele tatt. Det jeg bryr meg om, det er det jeg skal si. Men jeg vet at andre bryr seg om det.
For det er flere som bryr seg om hvordan politikerne kler seg under debatter på TV. Da spesielt twitrerne. Det kommer fram i en studie som i dag ble lagt fram på mediekonferansen Nordmedia.
Omtrent halvparten av alle tweets er relatert til TV-debattene. Altså, det er debatt om debatten.
Sier Bente Kalsnes, som sammen med Anne Kromsvik og Tanja Storsul står bak studien om bruk av Twitter under TV-sendte debatter. Undersøkinga syner at twitrerne er spesielt opptekne av utseende, kroppsspråk og måten politikerne formulerer seg på. Litteraturanmelder og forfatter Vidar Kvalshaug sitter på kontoret sitt og er i ferd med å gå inn på Twitter. Kvalshaug er selv en ivrig twittrer, og spesielt formuleringene til politikerne er noe som opptar han.
For eksempel bruken av et språklig ugress som i forhold til er det blir det slått veldig hardt ned på Twitter.
Kvalshaug tror at politikerne kan lære av Twitter-meldingene.
Jeg tror kanskje dette på sikt, når politikerne etter hvert går inn og ser på hva som er sagt om dem og debatten, så tror jeg kanskje de lærer å formulere seg tydelig.
Trine Skei Grande følger med på Twitter-meldingene, men for partileieren er det enkelte ting hun tar mer til seg enn andre.
Jeg er opptatt av de tilbakemeldingene vi får om politikk og ting vi er med i, og kanskje jeg skulle ha uttrykt meg annerledes. Det er sånn jeg kan lære litt av. Men de andre tilbakemeldingene, mange som skriver lange mailer og foreslår lange øredobber og korte øredobber, og det er så langt unna meg som person som det går an, så det føles litt rart.
Jo, den som følte det var Venstre-leder Trine Skei Grande, reporter Camilla Yndestad.
NRK gjør deg klar til valget. Vi spør partilederne hva de vil med Norge og hvordan de skal få det til. På NRK P2 og NRK.no mandag, onsdag og fredag morgen klokka 7:10 og med reprise på NRK P1 før 9.
Og startskuddet går førstkommende mandag. Miljø og energi er temaene som engasjerer mest i den tyske valgkampen. Mer i reportasjen etter Dagsnytt. Uføre må jobbe mer, det har vi hørt i Nyhetsmorgen. Det blir også hovedtema i Politisk kvarter. Prosent i dag, Tonje Grimstad. Her i studio, Øystein Heggen. Og vi får straks Dagsnytt.
Uføre skal ut i jobb. Arbeidsministeren legger fram nye planer i dag. Frykt for terrorangrep i Pakistan. USA evakuerer konsulat. Og gutta må ha med lommelerke på fjelltur, og jentene maskara ifølge Turistforeningen. Det skaper reaksjoner. Her er NRK Dagsnytt, klokken er 7:30. Ja, flere uføretrygdede må jobbe, mener regjeringen. I dag lanserer de stortingsmeldingen Flere i arbeid. Arbeidsminister Anniken Huitfeldt vil få ned tallet på uføretrygdede som er helt uten jobb. Siri Klemensaune er uføretrygdet. Depresjon og ADHD har gjort det vanskelig å jobbe.
Man blir sittende hjemme for seg selv, uten at noen ting skjer. Og det er veldig skadelig for et ungt menneske som vil bidra til samfunnet.
Hun er en av over 300 000 nordmenn som er helt eller delvis ufør. Ekstra tilrettelegging må til for at hun skal kunne jobbe. I dag legger arbeidsminister Anniken Huitfeldt fram en melding med ett klart mål. Siri og andre uføre skal ut i jobb.
I dag så er det 20% av de uføre som er gradert ufør. Derfor så vil vi da lage en ny uførepensjon, hvor det er lettere å kombinere det med arbeid. Og så skal NAV støtte aktivt opp under dette, og gjøre det mulig for folk å jobbe deltid, slik at flere kan beholde en tilknytning til arbeidslivet.
NAV skal styrkes, enda flere skal inn i graderte sykemeldinger, og ordninger med lønnstilskudd til arbeidsgiver skal bli permanent. Halvhjerta forslag på et stort problem, mener arbeidspolitisk talsmann for Høyre, Torbjørn Røe Isaksen.
Dette her er veldig puslete. Det kommer sent, det er veldig lite. Lønnstilskuddsordningen som regjeringen foreslår høres for meg ut som en blek kopi av en lønnstilskuddsordning. Og dette er ikke nok til å klare å få flere tilbake i jobb.
Det er langt flere som kan jobbe noe, og da må NAV og trygdeordningene støtte opp under dette.
Uføretrygda Siri Klemetsaune vil gjerne ut i jobb. I sommer har hun søkt arbeid, og nå drømmer hun om fremtiden.
Jeg har jo lyst til å ha et vanlig liv, en vanlig jobb og vanlig leilighet og en katt.
Reportere var Hedvig Bjørgum og Marit Gjelland. De ansatte ved NAV Grorud skal samles når de kommer på jobb denne morgenen. Kollegaen deres, som ble knivstukket på mandag, døde i går kveld av skaden hun fikk. Utover dagen blir det tett oppfølging av de ansatte, forteller bydelsdirektør på Grorud, Marit Jansen.
Vi har hatt tett oppfølging av de ansatte etter hendelsen på mandag, og i morgen så samles vi alle ansatte på morgen og vil ha tett oppfølging utover dagen, og eventuelt det er behov for utover og videre.
Sier bydelsdirektør på Grorud, Marit Jansen. Politiet har pågrepet en 26 år gammel mann for drapet på den Nav-ansatte kvinnen på Grorud. Han har så langt ikke villet la seg avhøre og nekter straffskyld. Bydelsdirektøren varsler nå en gjennomgang av sikkerheten ved Nav-kontoret på Grorud.
Vi har fokus på sikkerhet kontinuerlig, men det er jo helt klart at etter en sånn hendelse så er det naturlig at vi tar en gjennomgang av sikkerheten.
Reporter her var Andreas Meier Eide. Ja, Nav-direktør Joakim Lystad, hvordan har denne saken vært for Nav?
Dette går inn på oss, og vi tenker på vår kommunale kollega og familien hennes. Jeg besøkte Nav Grorud i går og vet hvor vondt dette gjør.
Men hva kan dere gjøre for at ansatte i Nav skal føle seg tryggere?
Ja, dette er det verste som kan skje på en arbeidsplass. Vi er avhengig av trygge arbeidsplasser for å kunne hjelpe brukerne våre på best mulig måte. Så vi vil selvfølgelig nok en gang gå gjennom våre rutiner og se hva som kan bli enda bedre.
Så er det jo sånn at det har vært en økning i volds- og trusselsaker mot Nav-ansatte. Hva tenker du om det?
Ja, det er riktig. Vi har sett en økning. Det er av ca. 1200 tilfeller i fjor, så var det ca. 4% som var konkrete fysiske angrep. Det er jo en begrenset andel, men det er 4% for mye, og vi har sett nå hvilken tragisk utgang det kan få. Så vi vil jobbe med hvordan vi kan få dette mindre farlig,
og
jobbe med de ansatte med dette, jobbe sammen med kommunene og sentralforbund. Vi har i dag alarm, rømningsveier, vektere, opplæring, øvelser, men vi vet at ting alltid kan bli bedre, og vil ha fokus på det fremover.
Takk skal du ha, Joakim Lystad, som altså er NAV-direktør. Amerikanske diplomater ble i natt evakuert fra Lahore, øst i Pakistan, etter en bombetrussel. Evakueringen skjer etter at USA stengte 25 av sine ambassader i Midtøsten på søndag.
We are going to keep evaluating information as it comes in, keep analyzing the various intelligence that we're getting in regard
to. Vi kommer til å holde frem med å evaluere og analysere all informasjon som kommer inn til oss. Alt i alt så kommer vi til å ta alle forholdsregler som er mulig for å beskytte vårt eget folk, sa talskvinne for amerikanske styresmakter Marie Harf på søndag. Da hadde USA gått til skritt til å stenge 25 ambassader over hele Midtøsten, og i dag reiser de amerikanske diplomatene også bort fra konsulatet i Lahore, en by som ligger nær Kashmir og grenser mellom Pakistan og India, der det har vært eskalerende konflikt og flere væpne angrep de siste dagene. Helgas ambassadestenging kom som følger av trusler om planlagde Al-Qaida-angrep, men det er usikkert om nattas bombetrussel og evakuering har sammenheng med dette.
Reporter her var Vegard Kjørom. Enslige mindreårige asylsøkere får styrket sine rettigheter når Norge innfører endringer i utlendingsloven neste år. Barn som har nære slektninger i et medlemsland skal få søknaden sin behandlet i det landet i stedet for å bli returnert til det første landet de har søkt asyl i. Endringene kommer som følge av at Norge innfører EUs nye regler for et felles asylsystem.
Om de har kommit först till ett EU-land och sedan tagit sig vidare till Norge, att då är det faktiskt inte så att man skickar ensamkommande flyktingbarn kors och tvärs över Europas länder längre. Utan nu är det det land där den asylsökande barnet finns och har lämnat in en asylansökan. Det är det landet som ska göra asylprövningen.
Ja, det sa Europaparlamentariker Cecilia Wikström.
NRK gjør deg klar til valget. Vi spør partilederne hva de vil med Norge og hvordan de skal få det til. På NRK P2 og NRK.no mandag, onsdag og fredag morgen klokka 7:10 og med reprise på NRK P1 før 9.
Men nå, gutta har med lommelerke på fjelltur og jentene maskara, ifølge den norske turistforening. I den nyeste utgaven av medlemsbladet Fjell og Vidde så foreslås typiske gutteturer og jenteturer, og ifølge turistforeningen så vil gutta gjerne slite med tung sekk, mens jentene er mer opptatt av komfort. Det skaper reaksjoner.
Hvis du skal lage et stort bål, så kan du ha med slik litt av sammenleggbar øks.
Rine Grue Karlsen var med på å starte lesbisk turlag, og er flere ganger i året på lengre turer.
I fjellet så kan du fiske, så en må ha med en fiskestang.
Hun reagerte da hun leste den siste utgaven av Fjell og Vidde. Ifølge bladet er typiske gutteturer lange turer i tøft terreng til ubemannet hytter, mens jentene gjerne vil hytter med dusj og matservering. Og mens guttene tar med fiskestenger og lommelerke, pakker jentene mascara og balsam i sekken.
Jeg reagerte jo på overskriftene, slik typisk gutte- og jentetur. Det virker litt slik gammeldags, og det er bare litt slik stereotypt og litt håpløst.
Redaktør i Fjell og Vidde, Helle Andresen, sier artikkelen var humoristisk ment.
Artikkelen var ment som et humoristisk råblikk på hva gutter og jenter som de har snakket med har i sekken. Men i ettertid så skjønner vi jo at dette både kan provosere og misforstås.
Men liksom selve artikkelen er jo virker seriøst skrevet, så det er liksom ironien blir litt borte, synes jeg da.
Og reporter var Steinar Rostad Breivik. En vaksine mot malaria som amerikanske forskere jobber med viser lovende resultater. På et tidlig tidspunkt i de kliniske testene så har 12 av 15 pasienter som får en høy dose av vaksinen utviklet en motstandsdyktighet mot malaria, skriver bladet Science. Hvert år dør 655 000 mennesker av malaria. For dårlig, sier NRKs fotballekspert Tom Nordli etter at Strømsgodset fulgte etter Hødd og Rosenborg ut av Europaligaen. Nå er det bare Molde og Tromsø igjen.
De skårer på sjansene sine, og ikke vi.
Sånn er internasjonal fotball, det blir straffet hardt. Jeg tror vi mangler en viss rutine.
Sa Jørgen Horn og Ola Kamara etter at Strømsgodset tapte mot tjekkiske Jablonek. NRKs fotballekspert Tom Nordli mener de norske lagene mangler rutine.
Jeg tenker at det er synd og at det er for dårlig. Jeg synes det er litt for mange som skal spille som Barcelona uten at vi har mannskap til det. Det er tross alt forskjell på varmblods og kaldblods.
Reporter Emilie Hall-Torp. Ansvarlig for nyhetssendingene denne morgenen er Anne Skårseth, teknisk ansvarlig Per Ivar Nordahl. Jeg heter Arne Fossland.
Det er nyhetsmorgen du lytter til. Også i Tyskland er det valgkamp. Denne uken har landets energirevolusjon vært et hett tema. Både forbrukerne, industrien og opposisjonen kritiserer regjeringen. Mange mener at det store miljøprosjektet er i ferd med å ende i kaos. Arnt Stefansen har sendt denne reportasjen fra Berlin.
Det er valgkamp i bydelen Lichtenberg i det østlige Berlin. En delegasjon fra det sosialdemokratiske partiet besøker et tidligere østtysk kraftverk som i dag eies av den svenske energigiganten Vattenfall. Og selvsagt er det de energivende, den nå verdenskjente tyske energirevolusjonen, som er hovedtema. For mye har skjedd siden den tyske regjeringen overrasket verden med å gå inn for en full omlegging av landets energiproduksjon fra atomkraft til fornybar energi. I dag er lovordene fra den gang erstattet av skjellsord og dyp bekymring.
Vi har en katastrofale lage.
Situasjonen er katastrofal, sier de tyske sosialdemokratenes leder Sigmar Gabriel. Våre myndigheter har skapt et energikaos der industrien ikke lenger tør å investere i nye anlegg, og der det mest grunnleggende av alt, vår energiforsyning, er i fare. Jeg mener det som skjer nå er den største trusselen tysk industri har vært utsatt for siden gjenforeningen av Øst- og Vest-Tyskland for snart 25 år siden, sier han. Optimismen var stor i den tyske solenergibransjen da det historiske energivedtaket ble gjort for drøyt 2 år siden. Mer enn 6 millioner tyskere bruker solenergi, til tross for at landet ikke nettopp hører til de mest solrike på kloden. I dag er lønnsomheten for solenergibrukerne sterkt redusert, samtidig som utbyggingen av vindkraft går mye langsommere enn planlagt. Det store spørsmålet er nå hvem som skal betale regningen, sier SPD-lederen.
Vi har de große Sorge, dass die Strompreise explodieren werden.
Vi er svært bekymret for at strømprisene skal eksplodere, fordi den grønne revolusjonen blir langt dyrere enn det regjeringen har regnet med. Vi mener Angela Merkel og hennes regjering nå må gi et klart signal om kursen videre for dette prosjektet, sier sosialdemokratenes leder Sigmar Gabriel. Men Angela Merkel sitter rolig og venter. Om 6 uker er det forbundsdagsvalg, og før det vil hun ikke ta noen store politiske grep, sier den kjente valgforskeren Nils Diederich.
Den schlechten Ruf, den sie bei den Griechen oder bei anderen...
Det at Angela Merkel er så upopulær i Hellas og andre kriseland, er for tyske velgere et bevis på at hun ivaretar deres interesser. Ifølge meningsmålingene er Merkel den suverent mest populære politikeren her i Tyskland, og hennes parti, Kristeligdemokraterne, ligger jevnt på rundt 45% på meningsmålingene, mot bare 25% for sosialdemokraterne. Men Merkels klare ledelse har ført til at valgkampen har vært kjedelig, sier professoren.
Dette er Nyhetsmorgen, og dette er hovedsakene i dag. Enslige mindreårige asylsøkere får styrket sine rettigheter når Norge innfører endringer i utlendingsloven neste år. Frykt for terrorangrep i Pakistan. USA evakuerer konsulat. Og de ansatte ved NAV Grorud i Oslo skal samles når de kommer på jobb i dag. Kollegaen deres, som ble knivstukket mandag, døde i går kveld av skadene. Og de uføre skal jobbe mer. I dag skal regjeringen fortelle hvordan den har tenkt å få det til. Og den ansvarlige for det hele sitter her sammen med deg, programleder i Politisk kvarter, Bjørn Myklebust.
Men jeg har også hentet inn litt motstand. For i dag kommer altså stortingsmeldingen Flere i arbeid, og arbeidsminister Anniken Huitfeldt, det er over 300 000 uføre i Norge, og hvordan skal du få flere av dem til å jobbe mer?
Ja, selv om andelen uføre i Norge har gått ned de siste årene, så vet jeg at veldig mange av de som er uføre, de ønsker å jobbe noe. Derfor så skal vi gjøre det lettere å kombinere trygd og arbeid på et tidlig tidspunkt. Så vi skal tidligere inn med tiltak om for de som er syke. Så skal vi gi mer lønnstilskudd til arbeidsgivere som tar inn folk utenfor arbeidslivet. Fordi at vi ser at arbeid er god medisin. Tidligere så tenkte vi at når det gjaldt muskel-skjelettlidelser, så var det viktig å ligge på sofaen. Nå har vi sett at det er arbeidsplassen som ofte gir den beste behandlingen. På samme måte så er det slik med psykiske lidelser. Det er jo den grunnen som vi ser er veldig viktig årsak til at mange i dag blir uføre. Viktigere i dag enn muskel- og skjelettlidelser. Og derfor ser vi at arbeid også der er god medisin. Da trenger arbeidsgiverne støtte og oppfølging i den jobben de skal gjøre med å inkludere flere.
Dere vil gjøre denne ordningen med tidsubestemt lønnstillegg, det vil si at arbeidsgiverne får penger for å betale full lønn, selv om du ikke jobber fullt permanent. Hvorfor gjør dere ikke mer av det? Det ser en sak i Aftenposten i dag i Danmark hvor dette er en stor suksess.
Vi vil bruke mer lønnstilskudd, for det er viktigere at folk jobber noe enn at de bare blir gående på en passiv trygdeytelse. Men det er også noen dårlige erfaringer fra Danmark, og de må vi se på. Blant annet har vi sett at noen danske kommuner bare tar inn lønnstilskudd fra staten på personer som de kanskje betalte for før, og det blir bare økte offentlige utgifter. Slik at lønnstilskudd er viktig, men vi må sikre at dette ikke blir en ordning som misbrukes, slik vi har sett noen tendenser til.
Men gjelder ikke de argumentene mot denne ordningen også for deres mer begrensede ordning da?
Jo, derfor så må vi gjøre det på en klok måte, og de har gode og dårlige erfaringer fra Danmark. Så med de dårlige erfaringene, de skal vi forsøke å unngå, men mer bruk av lønnstilskudd er viktig, fordi at arbeidsgivere har kanskje ikke økonomisk evne til å ansette en person som de bruker veldig mye tid på å følge opp, en person som kanskje har stort sykefravær. Hvis man ansetter en person med en psykisk lidelse, så kreves det mer av arbeidsgiveren, og da kan ikke vi forvente at det betales full lønn.
Stiller dere noen nye krav til de uføre?
Ja, vi ser jo at når det gjelder krav om aktivitet under perioden for arbeidsavklaringspenger, som ofte er den perioden du er i før du blir ufør, så ser vi at tidlig plan for hva du skal gjøre, det hjelper. Så krav er veldig god omsorg. Men det er ikke for alle slik at det er krav om arbeid, det kan være krav om rusbehandling og andre ting. Men det vi har sett tidligere er jo at vi har brukt ganske lang tid på å gjøre folk klar for arbeidslivet. Gjennom trening, gjennom psykiatrisk behandling, men ofte har den tiden blitt alt for lang, og da har du vært lenge utenfor arbeidslivet, og da er det vanskeligere å komme inn. Så nå skal vi bruke arbeid som en del av behandlingen, for det er i arbeidslivet du blir stilt krav til, og det er ofte den beste omsorgen.
Dere har hatt makt i 8 år. Hvorfor kommer dette nå
Vi har jo fått ned andelen uføre, og mye av NAV-reformen...
Det har blitt flere uføre, men andelen går ned.
Ja, andelen har gått ned, og det er jo bra. Vi har sett også at andelen antallet sosialhjelpsmottakere har gått ned, fordi at kvalifiseringsprogrammet har virket. Men vi ser i samarbeid med arbeidsgiverne at det trengs nye tiltak for å støtte flere ut i arbeidslivet. Så vårt potensial som samfunn er å få flere av de som er utenfor arbeidslivet til å jobbe. Vi har fått flere av de eldste til å stå lenger i jobb gjennom pensjonsreformen. Vi har fått ned sykefraværet gjennom at flere kombinerer sykefravær og arbeid. Nå skal vi gjøre den samme jobben i forhold til uføre. La flere kombinere uføretrygd og arbeid.
Vibeke Hamme-Madsen, administrerende direktør i arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Hva synes du om regjeringens arbeid for å få uføre i jobb?
Vi deler jo regjeringens bekymring om antall uføre som står altså utenfor jobb. Vi trenger flere i jobb, og vi er særlig bekymret for at vi ser økningen av de unge, og ikke minst i forhold til psykiske ledelser. Så i forhold til signalene ved å bruke arbeidslivet som den viktige arenaen, ja, det støtter vi. Det å si mer lønnstilskudd har vært et klart krav fra Virke, fordi at vi trenger å mobilisere. Dette er jo en dugnad, skal vi få til dette, og da må vi gjøre det litt på premissene av arbeidsgiver nå. En arbeidsgiver skal ansette, og han skal levere et resultat. Og da er det viktig at de har forutsigbare rammebetingelser, det vil si gode økonomiske lønnstilskudd som de kan stole på er der. Og så trenger de faktisk råd og hjelp fra NAV, fordi at her er det i Norge mange små virksomheter. De små er faktisk gode på å inkludere og få dette til, for avstanden mellom leder og medarbeider er kort. Men for å få disse mange, mange små virksomhetene med i Norge, ja, så trenger de hjelp og støtte fra for eksempel NAV når vi skal integrere. Og det tredje er jo at jeg synes at denne gangen burde de også ha sagt at midlertidig tilsetting innen ett år er et viktig tiltak for å redusere barrieren og hindringen for arbeidsgiver til å gjøre dette. Da begynner vi å snakke om ting som kommer til å skje.
Og det siste punktet der, det er jeg helt sikker på at du sier nei til, Huitfeldt.
Ja, vi er mot å endre loven når det gjelder midlertidig ansettelse. Hvis du er inne på et arbeidsmarkedstiltak og er i samarbeid med en av Virkes medlemmer i en butikk, så er jo det av midlertidig karakter den utplasseringen som du tar for yrkeslivet. Men å si at nå skal alle ansettes midlertidig mer, det mener jeg blir en helt gal tilnærming, og da føler jeg også at Virke på en måte bruker de funksjonshemmede i en kamp for å redusere rettigheten til arbeidstakere i Norge. Og jeg mener også at det er litt diskriminerende å si at når du er kvalifisert for arbeidslivet, så mener jeg at funksjonshemmede skal ha samme rettigheter som andre, og det gjelder også for personer som i dag står utenfor arbeidslivet. Så jeg har ikke sett noen tall på som viser at hvis man har mer midlertidige ansettelser, så får man et mer inkluderende arbeidsliv. Snarere tvert imot, da blir det noen som blir gående på ettårskontrakter og blir enda mer sårbare enn nå.
Kan du dokumentere det, Madsen, at midlertidige ansettelser gjør det lettere for arbeidsgivere å ansette
utfører? Ja, det kan vi. Vi har vært ute og spurt, og vi vet at at i dag så er det av de som kommer inn i midlertidig tilsetting, så er det langt de fleste som får fast stilling enten i den samme bedriften eller et annet sted. Det er viktig å få på CV'en at man har noe yrkeserfaring, og jeg har opplevd at statsråden hører jo ikke egentlig på hva jeg sier, og vi snakker ikke om alle, og vi må kunne stole på arbeidsgiveren, at de sier de vil redusere en barriere, en hindring, og så må vi bruke de virkemidlene vi skal ha. Vi lytter til bedriftene våre, vi, og det er de som sier dette. De er flinke til å inkludere. Vi trenger å få mange uføre inn i arbeid. Ja, la oss bruke de virkemidlene vi har, og ikke holde på gamle ideologiske tenkninger. La oss bruke det som bedriftene sier de ønsker å bruke, så har vi de med. Dette er en dugnad, og da må vi gjøre det på premissene arbeidsgivet også.
Hva sier du til dokumentasjonen om at midlertidighet, det virker, Huitfeldt?
Ja, det Vibeke Madsen her viser til er jo dagens lov, som gir noe begrenset adgang til arbeidsgivere for midlertidig ansettelse. Hun har ikke noen dokumentasjon på at det å utvide dette, som for eksempel i Sverige, hvor det er 20% som er midlertidig ansatt, at det gir noe mer inkluderende arbeidsliv. Slik at her er vi grunnleggende uenige, og jeg tror ikke at det at vi får et arbeidsliv hvor du blir ansatt for ett år av gangen. Om for folk som sliter, gjør situasjonen noe bedre. Vi vet at det å ha en tilknytning til arbeidsgiver, det er viktig i arbeidet med inkludering. Men mange av de arbeidsmarkedstiltakene som vi her foreslår i denne meldingen, de er jo av midlertidig karakter. Og da er det ikke slik at arbeidsgiver binder seg til å ha vedkommende ansatt utover det som er perioden.
Men det er jo feil det du sier, for i privat sektor så har vi ikke muligheter til å ta inn personer inntil ett år. Da må det være i særlige hensyn, og det har ikke en liten bedrift med 8 mennesker. De har de jobbene de har, og skal de ha inn noen der, ja, så må det være enten en svangerskap eller en sykdom som ligger til grunn. Så dette stemmer ikke, og vi sier altså inntil ett år. I tillegg til at vi må ha hjelp fra NAV.
Ok, elefanten i rommet, er det arbeidsmoral, Huitfeldt?
Nei, for noen er det det, men langt fra de fleste. Men det krever...
Hva vet vi om det?
Det krever så mye mer å komme inn i arbeidslivet i dag enn for 20 år siden. Da du var ung, så kunne man si, ja, du kan bare skru bil. Nå er ikke det å skru bil noe bare lenger. Det kreves veldig mye kompetanse. Skal du inn i industrien i dag, kan du ikke gå rett for ungdomsskolen. Det krever fagbrev. Slik at det å få en innpass i dagens arbeidsliv krever mer enn før. Og derfor så trenger vi mer samarbeid mellom myndigheter og arbeidsgivere for et mer inkluderende arbeid.
Men hva tenker du om, er det ikke en sammenheng mellom nivå på ytelser og hvor mange som går på ytelsene? Det vil si arbeidsmoral.
Jo, det er det jo, men her må vi jo ha et samarbeid, og det siste som statsråden trekker frem, det er jo noe med å få de unge inn, så her trenger jo arbeidsminister og kunnskapsminister å sette seg ned sammen, sånn at vi sikrer at vi får de unge inn i arbeid og ikke på uføre.
Kan vi komme til et punkt, Huitfeldt, hvis man ikke får gjort noe med andelen uføre, eller at ikke dette tallet øker, at man må se på trygdeordningen, at avstanden mellom trygd og arbeid må bli større? Kort til det til slutt.
Altså, arbeid skal jo lønne seg, og det er derfor vi nå legger om uføretrygden for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Økonomiske insentiver har virket når det gjelder pensjonsreformen, og noe av det samme skal vi gjøre nå når det gjelder uføre. De aller fleste har god moral, men vi ser at krav også er veldig god omsorg, spesielt for de unge.
Ja, arbeidsminister Anniken Huitfeldt, takk, og enig til slutt der. Takk til deg også, Vibeke Hammer Madsen. En fergefri stamvei fra Kristiansand til Trondheim har lenge vært en kampsak på Vestlandet. Og selv om politikerne nå lover fergefri E39, er ikke kampen over. For hvor skal veien gå? Lobbyselskapet Gode Vegar AS, som kjemper for E39 i Indre, vil ikke fortelle hvor alle pengene selskapet får komme fra. Og Trude Brosvik fra Kristelig Folkeparti reagerer på hemmeligholdet.
Jeg mener at de hadde stått seg på å være åpne, og egentlig synes jeg det er rart når det er både offentlig og privat kapital at de ikke velger den linja. De vil være mer troverdige på den måten.
To lobbyselskap kjemper på hver sin side i striden om hvor E39 skal gå i Nordfjord. Selskapet Nordfjord Kryssing AS kjemper for Midtre og Gode Vegar AS for Indre Alternativ. På begge sider ruller nå pengene for å sikre gjennomslag for å få brua dit de vil. Førstekandidat til Stortinget for KrF, Trude Brosvik, er en av flere som er opptatt av hvor pengene ruller og hvem som betaler.
Nei, det er money talks. Altså, følg pengene er et godt råd ofte.
NRK har skriftlig stilt spørsmål om hvem som betaler inn penger for å sikre sine interesser. Men Gode Vegar ønsker ikke nå å gi opp hvor mye selskapet har i driftsinntekter i 2012, eller hva som er ventet i 2013. Unnataket er at kommunene Stryn, Skjåk og Hornedal årlig til sammen betaler inn 350 000 kroner. Daglig leder i Gode Vegar Svein Sunde mener det er naturlig så lenge regnskapen enda ikke er offentlig i Brønnøysundregisteret.
Ja, nå er dette et aksjeselskap, og vi retter oss selvsagt fullstendig etter lovverk, så vi har selvsagt ikke noe å skjule, og det kommer frem av regnskapet slik det skal komme frem av regnskapet.
I månedsvis har regjeringen lovet å ta en avgjør i striden om hvor E39 skal gå i Nordfjord. Og medan folk venter, går pengene ut både av kommunale og private kasser, og det er snakk om millioner. Nordfjord Kryssing AS opplyser til NRK at de bare i fjor brukte nesten 500 000 kroner på striden om E39. I år blir det brukt like mye. Inntekten er i all hovedsak betalt inn av Gloppen og Eid kommuner. Hver for seg har de betalt inn mellom 150 til 250 000 kroner per år de siste tre årene. Nordfjordkryssinger eier der de to kommunene Gloppen og Eid og Gloppen næringsorganisasjon. Ikke minst eier også Sparebanken Sogn og Fjordane 40% av Nordfjordkryssing AS, men banken skal ikke ha skutt inn penger etter at brua over Nordfjord ble politisk betent.
Ja, for sin kommunesindel så er vi veldig godt fornøyd med Gode Vegar og den måten de har operert på.
Det sier Høyre-ordfører Stryn Sven Flo. I løpet av to år vil Stryn kommune alene bruke 400 000 kroner på Gode Vegar AS.
Vi er tilfreds med det utifra de bestillingene som vi politisk har ønsket.
Gode Vegar er eid av Stryn næringssamskipnad. Flo mener det er rett av selskapet å vente med å informere hva private selskap som betaler penger til Gode Vegar, og viser til at dette er i tråd med lovverket og skikk og bruk i næringslivet.
Ja, altså alle bedrifter, spesielt av et aksjeselskap, de følger jo fastsatte regler og bestemmelser.
Svein Sunde sier at i alt 10 bedrifter betaler inn penger, men vil ikke ut med hvor mye, men sier Hotel Alexandra er eit av selskapet.
Hvis Hotel Alexandra vil si det selv, så er jo det greit for meg.
Men heller ikke Hotel Alexandra vil si hvor mye de betaler. Administrerende direktør Rikard Grov leter likevel skine gjennom at det trolig er et beløp i underkant av 50 000 kroner. Trude Bråsvik fra KrF mener det er viktig at verksendene er mest mulig åpne.
Jeg har ikke imot at det der blir laget lobbyselskap, men som politiker så synes jeg det er viktig at dette er gjennomsiktig, at en vet hvem en snakker med når en snakker med et lobbyselskap.
Det mente Trude Bråsvik fra Kristelig Folkeparti. Reporter her, Asgeir Reksnes. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Myklebust.
Dette er P2s Nyhetsmorgen. Nav må bli flinkere til å vurdere hvilke klienter som kan være farlige, sier Nav-direktør Kim Lystad. Vi skal høre mer om at uføre må jobbe mer. Og vi skal snakke med UDI om at mindreårige asylsøkere som kommer alene til Norge får styrket sine rettigheter. Nav-direktør Kim Lystad ønsker at hans etat skal bli bedre på å granske kundene. Den kvinnelige ansatte ved Nav Grorud i Oslo som ble knivstukket mandag, døde i går av skadene. Lystad mener man må bli flinkere til å vurdere hvilke klienter som kan være farlige.
Det krever nok kompetanse hos oss, og vi må også se på om vi kan bli bedre til det, om vi også kan få mer hjelp fra helsevesenet til å forstå den situasjonen brukerne er i for å unngå denne type tragiske hendelser.
NAV-direktør Kim Lystad sier de gjerne vil bli bedre på å være føre var med sine klienter.
Jeg tror det er et vanskelig dilemma for oss, men det er helt opplagt at jeg hører fra våre ansatte at noen av de lidelsene som enkelte av våre brukere sliter med, de kan være såpass kompliserte og såpass vanskelige at det blir uforutsigbart hvordan brukeren reagerer.
En 26 år gammel mann er pågrepet for å ha knivstukket en kvinnelig NAV-ansatt på Grorud mandag, og i går døde kvinnen av skadene. Arbeidsminister Anniken Huitfeldt deler NAV-direktørens synspunkter om bedring av sikkerheten på NAV-kontorene.
Vi vil sette oss ned sammen med NAV, Oslo kommune, hvor denne kvinnen var ansatt, og finne ut hva vi kan gjøre for å styrke sikkerheten. Men det er for tidlig å si noe om det nå. Nå er vi i sorg. Dette er dypt tragisk. Tankene går først og fremst til hennes familie og venner, og alle de kollegaene som var på jobb sammen med henne.
Bydelsdirektør Marit Jansen kunne fortelle om tett oppfølging av de NAV-ansatte på Grorud da vi snakket med henne sent i går kveld.
Vi har hatt tett oppfølging av de ansatte etter hendelsen på mandag, og i morgen så samles vi alle ansatte på morgen og vil ha tett oppfølging utover dagen og eventuelt det det er behov for utover og videre.
Reporter her var Andreas Meyer Eide, og vi legger til at NAV-direktøren som var med i innslaget, det er altså da Joakim Lystad. Midlertidige ansettelser vil hjelpe uføre inn i arbeidslivet. Det mener arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Men det er ikke et av forslagene når regjeringen i dag legger frem stortingsmeldingen Flere i arbeid. Og det er synd, sier administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen.
jeg synes at denne gangen burde de også ha sagt at midlertidig tilsetting innen ett år er et viktig tiltak for å redusere barrieren og hindringen for arbeidsgiver til å gjøre dette. Da begynner vi å snakke om ting som kommer til å skje.
Flere uføretrygdede må jobbe, mener regjeringen. Arbeidsminister Anniken Huitfeldt vil redusere tallet på uføretrygdede som er helt uten arbeid. Men hun vil ikke åpne for midlertidige ansettelser.
Ja, vi er mot å endre loven når det gjelder midlertidige ansettelser. Hvis du er inne på et arbeidsmarkedstiltak og er i samarbeid med en av Virkes medlemmer i en butikk, så er jo det av midlertidig karakter den utplasseringen som du tar for yrkeslivet. Men å si at nå skal alle ansettes midlertidig mer, det mener jeg blir en helt gal tilnærming, og da føler jeg også at Virke på en måte bruker de funksjonshemmede i en kamp for å redusere rettigheten til arbeidstakere i Norge. Og jeg mener også at det er litt diskriminerende å si at når du er kvalifisert for arbeidslivet, så mener jeg at funksjonshemmede skal ha samme rettigheter som andre, og det gjelder også for personer som i dag står utenfor arbeidslivet. Så jeg har ikke sett noen tall på som viser at hvis man har mer midlertidige ansettelser, så får man et mer inkluderende arbeidsliv. Snarere tvert imot, da blir det noen som blir gående på ettårskontrakter og blir enda mer sårbare enn nå.
Kan du dokumentere det, Madsen, at midlertidige ansettelser gjør det lettere for arbeidsgivere å ansette
utfører? Ja, det kan vi. Vi har vært ute og spurt. Og vi vet at, at i dag så er det av de som kommer inn i midlertidig tilsetting, så er det langt de fleste som får fast stilling enten i den samme bedriften eller et annet sted. Det er viktig å få på CV'en at man har noe yrkeserfaring. Og jeg har opplevd at statsråden hører jo ikke egentlig på hva jeg sier.
Men det er ikke noen dokumentasjon på at det å utvide dette, som for eksempel i Sverige, hvor det er 20% som er midlertidig ansatt, at det gir noe mer inkluderende arbeidsliv. Slik at her er vi grunnleggende uenige.
Og det var Bjørn Myklebust som hadde laget dette utdraget fra Politisk kvarter. Enslige mindreårige asylsøkere får styrket sine rettigheter når Norge innfører endringer i utlendingsloven neste år. Endringene kommer som følge av at Norge innfører EUs nye regler for et felles asylsystem. Barn skal få behandlet sin søknad i det landet de har nære slektninger i stedet for at de blir sendt tilbake til det landet de først kom til for å søke asyl.
Han 16 år gamle Nasir forteller hvordan han flyktet fra Afghanistan til Ungarn, der han har søkt asyl. Han har en bror i Norge og vil derfor helst være her. Og endringen i utlendingsloven gir barn som Nasir større rett til å få søknaden sin behandlet i det landet hvor de har slektninger. Det forteller europaparlamentariker Cecilia Wikström, som har ledet EUs arbeid med et nytt felles asylsystem.
Om de har kommet først til et EU-land og siden tatt seg videre til Norge, at da er det faktisk ikke så at man skikker ensamkommende flyktingbarn kors og tvers over Europas länder längre. Utan nu är det land där den asylsökande barnet finns och har lämnat in en asylansökan. Det är det landet som ska göra asylprövningen. Så för ensamkommande flyktingbarn så blir det en väldigt, väldigt stor förändring.
Wikström har ledet arbetet med den tredje Dublin-förordningen som alla EUs medlemsland samt Island och Norge är förpliktet till att följa.
Det är ett behov för en höjnet da bevissthet rundt barns særskilt og sårbare situasjon.
Det sier advokat og leder for Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg, Arild Humlen. Han mener det er bra at EUs regelverk tvinger Norge til å endre sin politikk.
Dublin-regelverket er et viktig skritt for anerkjennelsen av at barn har selvstendige rettigheter som de enkelte medlemslandene må justere sin nasjonale praksis i forhold til.
Og vi legger til at Norge har midlertidig stanset retur av enslige mindreårige asylsøkere etter en kjennelse i EU-domstolen. Reporter Kristine Næss Larsen. God morgen, Tone Loge Tveter.
God morgen.
Du er fungerende avdelingsdirektør i UDI, og aller først så trenger vi kanskje litt mer informasjon om denne Dublin-forordningen, hva den går ut på.
Dublin-forordningen er ikke en forordning som regulerer rettighetene til asyl. Dublin-forordningen regulerer hvilket land, hvilket europeisk land, som skal behandle en slik søknad om asyl. Og sånn som det er i dag, så er det det landet der asylsøkeren først kom inn og søkte asyl, som skal behandle det, såkalt førstelandsprinsippet. Og det gjelder også for barn.
Men så blir det altså endret?
Ja, det blir endret. Dublin 3, den skal gjøre reglene klarere, og i tillegg så gir den noe større rettigheter, og da særlig til barn. Og som vi hørte i reportasjen fra Wikstrøm her, så gir den nå barn en større rett til å få behandle saken sin, altså asylsøknaden, i det land de befinner seg. Som de har søkt andre steder tidligere, spiller ikke noen rolle. De skal som hovedregel da få behandlet søknaden der de befinner seg. Dersom de ikke da har nær familie med lovlig opphold i andre land, da skal de forenes med disse.
Hvordan vil dette slå ut for asylsøkerbarn i Norge?
Det vil jo slå ut på den måten at de slipper å bli sendt videre til andre land for å få behandlet søknaden sin. Det vil også føre til at de kanskje kommer til Norge fordi de har nære slektninger her. Og det nære slektningbegrepet er nå utvidet også til å gjelde søsken da.
Så det kan bety at det kommer noen flere flyktningebarn hit på grunn av denne forordningen?
Det er vanskelig å si, for Dublin-forordningen er jo en gjensidig forpliktende avtale for de europeiske land. Så det vil jo også legge større plikt for andre land til å behandle de enslige mindreårige asylsøkerne de har der. Så hvordan dette regnskapet slår ut, det er vanskelig å si. Men i hvert fall for de enslige mindreårige så vil de få en lettere situasjon ved at de slipper å bli sendt rundt, men får en behandling av saken sin der de er.
Blir dette også enklere for dere i UDI, at dere får mindre press og pes på dere i disse asylbarnsakene?
Det er mulig. Det er jo noe unntak her selvfølgelig, men det er mulig vi gjør det. Men det pålegger også forvaltningen noe flere arbeidsoppgaver, fordi vi er jo nødt nå til å sjekke at det er barn vi har foran oss, altså det er de som får de utvidede rettighetene først og fremst. I tillegg så sier den nye forordningen at alle de som faller inn under den skal ha bedre informasjon om hva det er og hva det går ut på og hvordan prosedyrene er. Og så må vi da, er vi også forpliktet til å forhøre oss om nær familie, om det er spesielle vilkår eller spesielle forhold rundt dette barnet. Fordi også denne forordningen legger til grunn er at vi skal se på barnets beste i større grad enn det har vært gjort tidligere.
Noe mer arbeid for dere, men kanskje noe færre oppslag om asylbarn som blir sendt ut av Norge?
Det får vi håpe. Dette er jo asylbarn som blir sendt til andre europeiske land, men det er klart det er en belastning for barn å bli sendt rundt.
Takk skal du ha. Tone Loge Tveter, som altså da er fungerende avdelingsdirektør i UDI.
Ja.
Ja, dette er Nyhetsmorgen, og klokka den nærmer seg 8.44. Vi tar hovedsakene. NAV skal bli bedre på å vurdere hvilke kunder som er farlige, sier NAV-direktøren. En ansatt som ble knivstukket mandag døde av skadene i går. Flere enslige asylbarn vil få asylsøknaden sin behandlet i Norge, som vi hørte. Det er en følge av nye regler i EU. Og det blir gjerne kalt en glemt krise. Hører du på oss videre, så kan du få mer om sultkatastrofen i Den sentralafrikanske republikk. Men først om at amerikanske diplomater i natt ble evakuert fra Lahore, øst i Pakistan, etter en bombetrussel. Evakueringen skjedde etter at USA stengte 25 av sine ambassader i Midtøsten, Asia og Afrika søndag.
We are going to keep evaluating information as it comes in, keep analyzing the various intelligence that we're getting in regards to
this. Vi kommer til å holde frem og evaluere og analysere all informasjon som kommer inn til oss. Alt i alt så kommer vi til å ta alle forholdsregler som er mulig for å beskytte vårt eget folk, sa talskvinne for amerikanske styresmakter Marie Harf på søndag. Da hadde USA gått til skritt til å stenge 25 ambassader over hele Midtøsten, og i dag reiser de amerikanske diplomaterne også bort fra konsulatet i Lahore, en by som ligger nær Kashmir og grenser mellom Pakistan og India, der det har vært eskalerende konflikt og flere væpne angrep de siste dagene. Helgas ambassadestenging kom som følger av trusler om planlagde al-Qaida-angrep. Men det er usikkert om nattas bombetrussel og evakuering har sammenheng med dette.
Sa utenriksmedarbeider Vegard Kjørom. Alvorlig matmangel i Den sentralafrikanske republikk har alarmert hjelpeorganisasjonene, som nå trapper opp arbeidet der. Landet mellom Kongo og Tsjad er forfulgt av problemer, kalt en glemt krise.
Et fly fyker over de grønne steppene i Den sentralafrikanske republikk, og ut fra flyet kommer tunge sekker dalende. Risekkene deiser i bakken og kommer som manna fra himmelen for de som står på bakken. Maten skal ut til de som trenger det mest. Maten skal ut til de som er på flykt, de som svelt og de som sliter med å få endene til å møtes.
Sur et terrain, les besoins sont vraiment immenses.
Her er behovet stort. Vi har jobbet hardt med å komme frem til de mest sårbare. For det er de mest sårbare mennesker som har vår prioritet, sier Moise Konate, som er lokal medarbeider i Verdens matvareprogram. Opprørsgrupper som Lord Resistance Army held til i det ufremkommelige landet, og de forsyner seg grovt av de mange unge menneskeliver som finnes i den sentralafrikanske republikk. Det var sånn cirka akkurat her at jeg skjøt en soldat for regjeringsherren, og et streifskudd drap en sivil, forteller Delfin, som ble kidnappet og brukt som barnesoldat. Det er lite som stemmer for det store landet i hjertet av Afrika. Et langvarig opprør på slutten av fjoråret råket minst 4,1 millioner mennesker, og flere hundre tusen måtte flykte for sine heimer. I mars måtte president Bozize snøre sin sekk og flykte fra landet, etter at opprørsgrupper tok kontrollen over hovedstaden Bangui. Og nå er det ingen folkevalgt leder i landet, hvor det siden selvstendet i 1960 har vært fire statskupp og bare ett presidentvalg.
Reportasjen var laget av Vidar Vegard Kjørom. Nils Mørk, kommunikasjonssjef i Leger uten grenser. Du har nylig vært i Den sentralafrikanske republikk. Hvilke inntrykk fikk du med deg?
Det er en situasjon i det landet som er veldig vanskelig å leve seg inn i. Det er folk som lir seg gjennom krise etter krise. Vi så, når jeg var der like før det her opprøret startet, så ser vi et folk som må klare seg mer eller mindre uten sikkerhetsnett. Det vil si at man ser hvor sårbar vi mennesker egentlig er, og jeg var selv vitne til at barn døde av noe som enkelt, som stivkrampe, fordi at det var en jente som hadde vært og lekt med sine venner, skrapet seg på kne og får stivkrampe og kommer for sent til sykehuset.
Dette landet har jo vært selvstendig i mer enn 50 år. Hvorfor har ikke landet stabilisert seg bedre og kan gi bedre vilkår for de som bor der?
Altså, vi leger uten grenser er dårlig stilt å svare på det. Vi er jo leger og sykepleiere og redder liv. Og jobber ikke for fred eller demokrati eller og så videre. Men
dere er ikke politikere og statsvitere. Nei, jeg vet det, men hva tror du likevel sånn personlig?
Vel, sånn rent personlig så ligger det jo litt i spørsmålet. Altså, det her er et land som i all hovedsak er en stor jungel. Det er svært få byer, det er ingen elektrisitet eller rennende vann eller noe statssystem i noen grad egentlig overhodet. Og det er spørsmålet basert på at det er 50 år siden uavhengighet, men det tok vel nesten 1000 år fra Harald Hårfagre til vi i Norge utviklet demokrati og det statsstyret vi er kjent med. Det som er åpenbart er at i mellomtida, mens den politiske situasjonen får utvikle seg, så kan hjelpeorganisasjonen gjøre en enorm forskjell i å redde liv. Redde barn fra malaria, redde barn fra stivkramp og andre ting som vi tar helt for gitt at kan gjøres.
Mens vi venter på et mer stabilt system i den sentralafrikanske republikk, kan du si litt mer om hva vi da kan gjøre for å bøte på situasjonen?
Vel, etter at nå statskuppet begynte, opprøret begynte i desember og frem til nå, så ser vi at de svært få hjelpeorganisasjonene som var et sted i landet har måttet trekke seg tilbake til Bangui i hovedstaden. Og det samme gjelder FN. Man er i liten grad i stand til å hjelpe de folkene som er ute på landsbygda. Og det første som må til er at man må på banen igjen. Dette må settes politisk på dagsorden. Man må få mer penger til nødhjelpsresponsen. Den er overhodet ikke finansiert nok. Det går an å gjøre enorme ting i det landet, nettopp fordi at problemene er så grunnleggende. Og vi i Leger uten grenser ser at man redder liv ved å gjøre helt grunnleggende medisinsk behandling. Malaria-medisin som koster 15 kroner. Redde et barneliv. Så enkelt er det. Dette er en situasjon der man kan gjøre en forskjell. Men da må man ut i felt. Man må ut og treffe folk der de trenger hjelp.
15 kroner for å redde et liv. Hvor dypt inn i dette landet er dere å jobbe konkret på bakken?
Altså, vi driver nå i 7 sykehus rundt omkring i landet. Fordi at det er hovedsakelig en jungel i landet, så driver vi også med en del mobile klinikker der man kjører rundt fra landsby til landsby og treffer de menneskene som trenger hjelp. Vi har vært i stand til å fortsette det her arbeidet med noen avbrekk her og der, nå også under opptøyene. Vi har vært utsatt for liksom, plyndring og angrep, vi også. Men det går an. Og det dreier seg bare om å holde kontakt med lokalbefolkningen, holde kontakt med opprørsgrupper rundt seg og forhandle frem tilgang. Det er mulig.
Det er mulig å bedre vilkårene og forholdene i Den sentralafrikanske republikk. Takk for at du kom, kommunikasjonssjef i Leger uten grenser, Nils Mørk.
Takk skal du ha.
Så litt om det avisene har på forsidene. Jobber 17 timer i uka, får lønn for 37 timer. Det er oppslaget i Aftenposten. Lønnstilskudd fra staten til personer med nedsatt arbeidsevne har vært en suksess i Danmark. Nå vil både Høyre og Arbeiderpartiet øke bruken av ordningen i Norge, og det er en del av stortingsmeldingen Flere i arbeid som blir lagt fram i dag. Utenlandske råkjørere slipper bot, skriver Fædrelandsvenn. Halvparten av de over 6000 bilførerne som får fartsbot på E18 gjennom Kristiansand, slipper unna. Myndighetene har ikke kapasitet til å bøtelegge fartssyndere bosatt utenfor Skandinavia. Dagbladet avslører at parkeringsselskapene kan jukse med klokkeslettene og utsteder falske parkeringsbøter. Jeg jukset, og jeg angrer bittert, sier en tidligere parkeringsvakt til Dagbladet. Sponser Høyre med 100 000 kroner fra skatteparadis, skriver Klassekampen om milliardæren Arne Fredly som bor i Monaco. Uproblematisk, svarer partiet. Direkte flaut, sier Sigrid Jacobsen i organisasjonen Tax Justice Network. La oljen ligge, er rådet fra klimaforsker og miljøaktivist James Hansen. Til Dagsavisen sier amerikaneren at norsk klimapolitikk virker skreddersydd for petroleumsbransjen. August er skjebnemåned for boligprisene. Det skriver Dagens Næringsliv. Nå får vi en pekepinn på om boligprisene er over toppen. Fjøsene forfaller, viser undersøkelse fra Takstmenn. Mer penger trengs til vedlikehold og nybygg, sier bondelagsleder Nils T. Bjørke til Nasjonen i dag. Familien til en mann som ble funnet drept i sin utbrente bil tidligere i år, ber publikum om hjelp for å oppklare drapet, skriver VG. Politiet mistenker mannens ektefelle, men hun nekter straffskyld. Trass i dårlige resultater, Brann forlenger kontrakten med trener Rune Skarsfjord. Det preger forsidene både i Bergensavisen og Bergens Tidende. Ny kontrakt utløser en gave på 10 millioner kroner fra sponsor og næringslivsleder Trond Moen. Det er utidig press fra Moen og dårlig timing av Brann, det mener sportskommentator Tore Strand i Bergens Tidende. En ganske annen begeistring å spore da på forsiden til Nordlys, for Tromsø er videre i Europa League etter straffedrama i Luxemburg. Vi er klare for både Tottenham og for Fiorentina, for Sevilla, for Swansea, for Udinese, for Spartak Moskva. Det er meldingen fra Troms. Nå tar vi sats og holder for nesa. Det skal dreie seg om drittlukt. Vågen i Sandnes har et elendig rykte på grunn av ufyselig lukt. Det har holdt båtfolket unna gjestehavna. Men nå skal det ha blitt bedre.
Så ser det Sandnes. Det er drittlukt i Sandnes.
Ja. En skikkelig drittsak for Per Engen, daglig leder i gjestehavna i Sandnes. Havna har lenge vært plaget med vond lukt og svært skittent vann på grunn av kloakkutslipp. Tilstanden den har blitt bedre, men på grunn av ryktene så vender båtfolket akterenden til gjestehavna.
Ja, det gjør det. Det gjør det. For har du ute fender og har du ute en taubet eller sånn, så blir den seig og klissen. Du kan ikke bruke den etter, du hiver den rett og slett. Så går det da.
Og slike historier sprer seg fort blant sjølystne nordmenn. En skikkelig hodepine for Engen som går glipp av store inntekter på grunn av rykter om skittent vann, men også en drittsak for Sandnes-ordfører Stanley Virak.
Ja, det er seigliv av sånne rykter, og det er riktig. Før så var det mye problemer her i Vågen.
Men begge to er enige om at havna er på bedringens vei. Engen har jobbet i gjestehavna i 14 år og forteller at han aldri har sett Vågen i Sandnes fra denne siden.
Havna har aldri vært så rene som vår i år. Det er et veldig lite klager vi har fått i år, i forhold til i fjor bare. For jeg tror de tar knekket på kloakken mer og mer og mer. Det viser jo tydelig igjen her enn det. Det gjør det.
Hvis du lukter nå, det lukter ikke gærent her?
Nei, her lukter det sommer. Så her er det bra.
De får nesten smake for å være sikker.
Hva tror du det?
Jeg tror det er dritt. Jeg tror sannelig det er dritt.
Men sporene, de henger fortsatt igjen.
Nei, de kan ikke være sånn. De må jo fikse dette her.
Krister Vik og familien har tatt turen fra Os til gjestehavna i Sandnes. Han har hørt ryktene om havna, men tross forbedringer er han ikke imponert.
Men det var jo en som i går sa at hvis det har regnet mye, så lukter det fælt. Så det må man legge inn i betraktningen. Men jeg har aldri vært i en havn som stinker så mye.
Men nå jobber vi, har jobbet flere år systematisk for å rydde opp, og vi er sikre på at vi skal få dette til.
Det er jo sant. Det ligger jo dritt i vannet. Da hadde jeg jo forstått dra til Stavanger. Jeg skal være så ærlig å si det.
Hvor lang tid ser vi for oss?
Ja, jeg tør ikke å love, men nå tar vi gata for gata. Nå har vi tatt Storgata og Gjerveien. Nå skal vi ta Langgata snart, og da begynner det å bli bra i sentrum.
Nå håper Engen at han kan bytte ut dritten med noe helt annet.
Men nå har jeg holdt på i den gjestehavna her i 14 år, og hver gang vi har en jordfører, så har han lovt neste år så skal jeg bade i sjøen. Men ingen skal bade ennå, har de. Så vi får se.
Tror du at havna blir så rein at du hopper ut i til slutt, eller?
Ja, altså nå passer jeg veldig godt på å ikke love hva tid det blir rent, men at det blir rent, det er helt sikkert det.
En ikke helt luktefri opplevelse ennå for reporter Håvard Tanke Larsen Knudsen i Sandnes. Vi tar med at Russland fortsatt holder tilbake raketter som det syriske regimet har bestilt. Den russiske avisa Vedomosti skriver at myndighetene i Damaskus har betalt flere millioner i depositum for rakettsystemet, som koster nærmere 6 milliarder kroner. Rakettene skulle ha vært levert tidligere i år. President i Russland, Vladimir Putin, sa i juni at de ikke vil levere rakettsystemet i frykt for å ødelegge maktbalansen i Syria. Så tar vi for oss været frem til midnatt. Langfjella får stort sett oppholdsvær, en del sol til og med. Fjell i Sør-Norge unntatt Langfjella, for derimot regnbyger. Østlandet, enkelte regnbyger, lokal morgentåke, ellers en del sol i dag. Telemark, lokal morgentåke også der. Lettskyet vær i ettermiddag, uttrykt for enkelte regnbyger i Telemark. Så var det Agder. Senere på dagen liten kuling øst i Agder. Det blir lokal morgentåke, ellers lettskyet vær. Rogaland får til dels pent vær i dag, og lokal morgentåke. Hordaland stort sett opphold, fra i ettermiddag noe sol. Sogn og Fjordane får litt regn og lokal tåke. Møre og Romsdal og Trøndelag, regnbyger. Utpå dagen kan det bli lettere vær i ytre kyststrøk. Helgeland, Saltfjellet, Salten, Ofoten og Lofoten får lettskyet vær. Vesterålen og Troms får liten kuling på kysten i nord. Enkelte regnbyger blir det også da. Kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark, vestlig periodevis liten kuling utsatte steder. I kveld minker det til nordvestlig bris. Enkelte regnbyger. Finnmarksvidda, oppholdsvær og en del sol. Øst-Finnmark, i nord enkelte regnbyger, ellers opphold og en del sol. Nordensjøland på Spitsbergen får litt regn. Fra i ettermiddag blir det oppholdsvær og lettere skydekke. Så tar vi for oss temperaturene som ble målt klokka 7. Svalbard lufthavn 3 grader, Kirkenes 10, Vardø og Alta 11. Tromsø-Langnes 9, Bodø 10, Brønnøysund 11, Trondheim-Værnes og Molde 13 grader, Bergen-Flesland, Stavanger og Kristiansand-Kjevik alle med 12 grader. Gardermoen 11, Lillehammer 12, Røros 10 og Oslo-Blindern 12 grader. Ansvarlig for radionyhetene på morgenen, Anne Skårseth. Produsent for Nyhetsmorgen, Tanje Grimstad. Per Ivar Nordahl var teknisk ansvarlig. Her i studio, Øystein Heggen. Så minner vi om at mandag starter Nyhetsmorgen til vanlig tid, klokka 06.30. Et tegn på at sommeren er på hell. Vi starter til vanlig tid. Takk for nå.